รื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆของไต้หวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะอยู่กับดิฉันค่ะดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะหากใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วค่ะยุ้ยได้แนะนำเส้นทางใหม่ๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะจะเรียกว่าแนะนำเส้นทางใหม่ไม่ได้นะต้องเรียกว่าแนะนำวิธีการคมนาคมใหม่เพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเดินทางนะคะไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตนครนิวไทเปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะหากใครจำได้นะคะหรือว่าได้ฟังย้อนหลังกันไปแล้วนะคะก็จะทราบดีค่ะว่ายุ้ยกำลังพูดถึงเส้นทางรถประจำทางหรือว่าเส้นทางรถเมย์สาย795มู่จ้าผิงซีค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่นครนิวไทเปจับมือกับไต้หวันเฮาชิงนะคะหรือว่าไต้หวันทริปเป็นรถชัตเทิลบัสเพื่อการท่องเที่ยวค่ะในเขตพื้นที่ต่างๆของไต้หวันนะคะโดยกระทรวงคมนาคมนั่นเองอย่างที่ยูได้แนะนำไปนะคะว่าหากใครนะคะมาถึงไต้หวันนะมาเที่ยวแบบว่าเป็นนักท่องเที่ยวอิสระนะคะไม่รู้ว่าจะวางแผนการเดินทางอย่างไรดีแนะนำว่าให้คุณคลิกเข้าไปเลยค่ะบนเว็บไซต์นะคะ taiwantrip.com.tw ค่ะหรือหากใครนะคะรู้ภาษาจีนก็ให้เซิร์ชคำว่าไต้หวันเฮาชิงก็ได้นะคะเพราะในเว็บไซต์ดังกล่าวค่ะจะมีทริปการท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกหรือว่าหมู่เกาะต่างๆรวบรวมไว้ให้เราเลือกสรรค่ะคุณสามารถคลิกซื้อนะคะแพ็กเกจทัวร์จากที่นั่นแล้วก็ไปจ่ายเงินที่ 7-Eleven นะคะเมื่อคุณเดินทางมาถึงไต้หวันก็ได้หรือนะคะคุณจะชันเข่าอ้างอิงนะคะทริปการเดินทางของเขาเพื่อเดินทางนะคะไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในไต้หวันกับไต้หวันเฮาชิงก็ได้ด้วยล่ะค่ะดังนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะเรามาฟังกันต่อดีกว่านะคะว่าหลังจากป้ายจิ้งถงเคิงหรือว่าจิ้งถงเหล่าเจียแล้วรถนะคะชัตเทิลบัสของไต้หวันเฮาชิงหมายเลข795หรือว่ารถประจำทางของนครนิวไทเปหมายเลข795เนี่ยยังจะพาเราไปต่อยังสถานที่ท่องเที่ยวใดได้บ้างเรามาทวนความจำกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่ารถประจำทาง795ที่ร่วมมือกับไต้หวันเฮาชิงเนี่ยจะเริ่มต้นสตาร์ทกันที่ MRT มู่จ้าค่ะมู่จ้าจั่นนะคะเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นสายที่วิ่งลอยฟ้านะคะเป็นเส้นทางที่วิ่งไปทางไทเปซูหรือว่าสวนสัตว์ของกรุงไทเปนั่นเองค่ะคุณลงป้ายก่อนจะถึงสวนสัตว์1ป้ายก็คือมู่จ้าจั่นนะคะแล้วก็เดินไปที่ป้ายรถเมล์ที่ใกล้ที่สุดค่ะก็จะมีป้ายนะคะ795นะคะมู่จ้าผิงซีเป็นป้ายรถชัตเทิลบัสแยกต่างหากที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วหลังจากขึ้นนะคะตรงบริเวณสถานีมู่จ้าจั่นแล้วนะคะเราก็จะสามารถท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่รถชัตเทิลบัสสาย795เนี่ยวิ่งผ่านได้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะยุ้ยก็สตาร์ทกันตั้งแต่ที่เซินเคิงเหล่าเจียซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของเต้าหู้เหม็นหรือว่าโชโต้ฟูค่ะแล้วก็ไล่มานะคะที่บริเวณซวงซีโอ้นะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะหรือว่าจะเป็นเหมืองแร่ค่ะเวิร์นซันเหมยควางนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นอันซีนนะคะเพราะมีฟาร์มเห็ดหลินจือชื่อดังมากๆและป้ายถัดมาค่ะก็คือกูเหนียงเมี่ยวนะคะเป็นวัดเก่าแก่ในเขตซื้อติ่งค่ะที่ประชาชนนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยให้ความเคารพนับถือจากนั้นค่ะเราก็มาหยุดกันที่ป้ายปล่อยโคมไฟ LED นะคะจิงถงเคิงค่ะหรือว่าจิงถงเหล่าเจนั่นเองนะคะบริเวณนี้นอกจากจะมีโคมไฟแบบ LED ให้คุณได้ปล่อยแล้วนะคะยังมีการแขวนกระบอกไม้ไผ่นะคะเพื่อขอพรต่างๆนะคะไว้บริเวณริมทางรถไฟอีกด้วยที่สำคัญยังมีตลาดเก่าแก่ที่ขายในส่วนของขนมหวานแบบโบราณในสไตล์ไต้หวันให้คุณได้เลือกซื้อเลือกหาไปรับประทานกันอีกด้วยล่ะค่ะถัดจากเ จิ้งถงเคิงค่ะเราก็มาต่อกันที่แลนด์มาร์กนะคะสำคัญอีกหนึ่งแห่งของรถเมย์สาย795นั่นก็คือพิงซีเหล่าจีนั่นเองตลาดเก่าแก่พิงซีแห่งนี้ค่ะขึ้นชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอยนะคะแบบโบราณค่ะซึ่งก็จะเป็นโคมลอยที่ทำจากกระดาษไขนะคะซึ่งคุณเนี่ยจะสามารถเขียนคำอวยพรลงไปบนโคมลอยได้ค่ะพอเขียนคำอวยพรเสร็จแล้วค่ะผู้ประกอบการแถวนั้นนะคะเขาก็จะเลือกทำเลให้คุณเนี่ยปล่อยโคมลอยซึ่งจะเป็นบริเวณกลางรางรถไฟเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าโคมลอยเนี่ยจริงๆแล้วนะคะก็เป็นมลพิษค่ะเขาก็พยายามหาวัตถุดิบและก็วัสดุต่างๆมาทำที่เรียกได้ว่าสามารถย่อยสลายได้ภายในเร็ววันนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่านักอนุรักษ์นะคะในไต้หวันบางส่วนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่โอเคเพราะว่าบางทีมันลอยไปแล้วบริเวณนั้นเนี่ยเป็นป่าเขานะคะก็จะไปตกทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะสัตว์ที่อยู่บริเวณป่าเขาเนี่ยก็จะได้รับอันตรายไปด้วยดังนั้นเขาก็เลยพยายามรณรงค์ว่าให้มาปล่อยโคมลอย LED กันที่จิงถงเคิงดีกว่านะคะแต่หากใครนะคะยังชื่นชอบการปล่อยโคมลอยแบบโบราณแบบดั้งเดิมนะคะก็ต้องไปเลยนะที่นั่นนะคะมีอาหารอร่อยๆมากมายให้เรารับประทานมีของที่ระลึกของฝากแล้วก็โคมลอยของไต้หวันนี่ก็จะแตกต่างจากของเมืองไทยนะคะของประเทศไทยนี่ก็คือมีสีเดียวการปล่อยโคมลอยก็คือปล่อยเคราะห์ปล่อยทุกข์ปล่อยโศกให้ลอยไปกับโคมลอยแล้วก็ให้เรานับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถูกไหมแต่ของไต้หวันค่ะนอกเหนือจากการปล่อยเคราะห์ปล่อยทุกข์ปล่อยโศกแล้วเนี่ยพอคุณไปถึงที่นั่นนะจะเห็นเลยว่าโคมลอยเนี่ยหลากหลายสีสันมากๆเพราะแต่ละสีเนี่ยก็สื่อความหมายแตกต่างกันไปค่ะถ้าคุณเนี่ยต้องการเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษก็อาจจะปล่อยโคมลอยสีนั้นนะคะทั้งแบบทั้งใบอ่ะเป็นสีนั้นสีเดียวเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้เน้นเรื่องใดเป็นพิเศษก็อาจจะปล่อยเป็นแบบโคมลอยสายลุง ก็คือ1โคมเนี่ยมีหลายสีประกอบรวมกันนะคะแล้วก็เขียนคำอวยพรลงไปซึ่งหากใครนะคะนึกภาพไม่ออกให้ไปดูคลิปค่ะปล่อยโคมลอยพิงซีกับดีเจอัญชันค่ะบน YouTube RTI ไทยได้เลยนะคะถัดจากป้ายพิงซี A6 ค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ป้าย A7 นะคะเทียนจื่อหรือว่าลิงเจี่ยวเชอร์จันค่ะต้องบอกเลยว่าป้ายนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งป้ายที่คลาสซี่มากๆค่ะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของป้ายนี้ก็คือหมู่บ้านหลิงเจี่ยวนั่นเองนะคุณผู้ฟังเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แล้วก็มีน้องแมวอยู่เยอะมากๆเดินลึกเข้าไปค่ะเกือบสุดทางหมู่บ้านก็จะเป็นทางเดินนะคะในการสำรวจระบบนิเวศเพื่อไปยังหลิงเจี่ยวผู้ปู้หรือว่าน้ำตกหลิงเจี่ยวนั่นเองต้องบอกเลยว่าผิงซีนะคะหรือว่าเขตซื้อติ่งของนครนิวไทเปเนี่ยเป็นแหล่งที่มีน้ำตกอยู่เยอะมากๆแล้วก็มีอยู่หลายจุดมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับภูเขาค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือเรื่องราวของดินถล่มดินไหลอะไรอย่างเงี้ยดินโคลนต่างๆถ้าเกิดว่าคุณไปในช่วงหลังฝนตกนะคะถัดจากป้ายรถเมย์ A7 เทียนจื่อค่ะหรือว่าป้ายรถไฟที่มีชื่อว่าลิงเจี่ยวเชอร์จันนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ป้าย A8 เลยค่ะป้าย A8 เนี่ยถ้าคุณนั่งรถไฟไปเขาจะชื่อว่าว่างกู่เชอร์จันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นป้ายรถเมย์เขาจะใช้ชื่อว่าชิงเหอจันค่ะต้องบอกเลยว่าบริเวณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ได้มีบ้านคนแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นป้ายที่มีในส่วนของการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาไว้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะมีการทำทางเดินนะคะเพื่อเข้าไปชมอะไรน้ำตกค่ะเป็นน้ำตกว่างกู่นั่นเองนะเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยเดินเข้าไปนะคะชมน้ำตกแห่งนี้นะคะคุณจะผ่อนคลายคุณจะลืมความทุกข์ความโศกนะคะที่เคยเผชิญมานี่นะก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้ชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่จากการเดินทางไปยังว่างกู่ผู้ปู้ค่ะหรือว่าน้ำตกว่างกู่แห่งนี้นี่เองถัดจาก A8 ค่ะว่างกู่เชอร์จันนะคะหรือว่าชิงเหอจันเราก็จะไปกันที่ A9 ค่ะกับสถานที่ที่เรียกว่าซื้อเฟิร์นเหลียวนะคะหรือว่าซื้อเฟิร์นเหล่าเจียนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าซื้อเฟิร์นเหล่าเจียเนี่ยถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะอีกหนึ่งแห่งของนครนิวไทเปแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากๆค่ะบริเวณซื้อเฟิร์นเหลียวหรือว่าซื้อเฟิร์นเหล่าเจียนี้นะคะนอกจากจะมีในส่วนของหมู่บ้านนะคะเก่าแก่มีร้านอาหารดั้งเดิมมีของกินของฝากของขายมากมาย แล้วก็ยังมีน้ำตกสือเฟินค่ะที่คุณจะต้องเดินลึกเข้าไปนะคะเกือบสุดทางหมู่บ้านแล้วก็เดินเขาเรียกว่าบริเวณเส้นทางเชิงเขาตีนเขาเนี่ยเดินเข้าไปเลยนะคะก็จะเจอน้ำตกสือเฟินที่ใหญ่มากๆเขาใช้คำว่าเป็นเหมือนไนแองการาของภาคเหนือหรือว่าของนครนิวไทเปเลยก็ว่าได้นะคะใหญ่ระดับนั้นเลยทีเดียวนะดังนั้นถ้าคุณไปนะคะและอยากเห็นความอลังการของเขาเนี่ยก็ต้องไปช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวแต่ก็ต้องให้ระวังในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยนะคะและก็แนะนำว่าถ้าคุณไปบริเวณนี้นะคะไม่ว่าจะลงป้ายใดก็ตามเนี่ยควรพกในส่วนของอุปกรณ์ยากันยุงไปด้วยค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไปช่วงหน้าร้อนอากาศจะร้อนมากๆแต่ด้วยความที่ไต้หวันเป็นประเทศในสไตล์หมู่เกาะคุณผู้ฟังภูเขาของไต้หวันเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนป่าดิบชื้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะจะไม่ได้แล้งแห้งเกรียนเหมือนภูเขาในบ้านเรานะและยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีในส่วนของยุงเยอะมากๆนะดังนั้นก็ต้องมีการเตรียมยาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดไม่เช่นนั้นแล้วก็การไปเที่ยวของคุณนี่อาจจะแถมโรคเกี่ยวกับยุงหรือว่าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆเข้ามาได้นั่นเองและปลายทางนะคะของเส้นทางรถไฟมู่จ้าผิงซีค่ะซึ่งเป็นปลายทางสุดท้ายและเป็นป้ายสุดท้ายจริงๆแนะนำว่าอยากจะให้ไปให้ถึงกันนะคะก็คือซื้อเฟินเหยวเคอจงซินค่ะเป็นศูนย์นะคะบริการนักท่องเที่ยวของเขตซื้อเฟินค่ะถามว่าทำไมถึงอยากให้ไปต้องบอกเลยว่าบริเวณนี้นะคะที่เขาตั้งเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยเพราะภายในศูนย์เนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยว่าซื้อเฟินนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของน้ำพุนะคะแล้วก็จะมีทานน้ำขนาดใหญ่บริเวณซื้อเฟินเหยวเคอจงซินเนี่ยจะมีในส่วนของสะพานแขวนเก่าแก่แต่ถึงเป็นสะพานแขวนเก่าแก่เนี่ยแต่เขาก็บูรณะซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะคุณสามารถไปถ่ายรูปไปชมทานน้ำนะคะแล้วก็ไปชมความงดงามของธรรมชาติที่บริเวณนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและบริเวณศูนย์แห่งนี้ค่ะยังมีจุดชมวิวนะคะซึ่งตรงจุดชมวิวเนี่ยคุณจะเห็นวิวของภูเขานะคะในเขตซื้อติ่งทั้งหมดเลยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเรากันอีกด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพักผ่อนกันเสร็จแล้วค่ะก็สามารถนั่งรถนะคะสาย795มู่จ้าผิงซีจากตรงนี้กลับไปยัง MRT มู่จ้าจันได้อีกด้วยสะดวกสบายมากจริงๆเลยล่ะค่ะช่วงเปิดโลกกิจกรรมและช่วงเปิดโลกกิจกรรมในสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเราอินเทรนด์มากๆนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่มาบอกเล่าให้กันฟังเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังอีกไม่กี่วันนะคะก็จะก้าวข้ามปีกันแล้วค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนํา6ต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือประจําปี2019ให้คุณผู้ฟังนะคะใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละเดินทางไปท่องเที่ยวกันเริ่มต้นกันที่ต้นแรกเลยค่ะอยู่ที่นครนิวไทเปนะคะแน่นอนว่าเขาสร้างเป็นเมืองคริสต์มาสเลยนะบริเวณสถานีรถไฟปั่นเฉียวหลันซื่อหมินกวางฉางที่ว่าการนครนิวไทเปนั่นเองต่อมาต้นที่2ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่อาคารไทเป101ค่ะต้องบอกเลยว่าเขาสร้างเมืองคริสต์มาสนะคะไว้ยิ่งใหญ่อลังการอยู่บริเวณตรงกลางเลยนะของอาคารไทเป101ด้วยต่อมาต้นที่3ค่ะอยู่ที่ห้างยูนิเพรสิเดนต์ค่ะ MRT ไทเปซิตี้ฮอลล์นะคะสถานีไทเปซื่อเจิ้งฝูจันสายสีน้ำเงินค่ะคุณผู้ฟังและต้นคริสต์มาสต้นที่4ค่ะอยู่ที่ไหนลองเดาดูค่ะบอกเลยว่าอยู่ที่เมืองจีหลงคุณผู้ฟังจีหลงไห่หยางกวางฉังค่ะอยู่ใกล้กับท่าเรือจีหลงนะคะคุณผู้ฟังเป็นต้นคริสต์มาสที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีการประดับประดาไฟ LED ที่สวยงามมากๆและคิดดูว่าบรรยากาศแบบมีความทะเลแล้วก็มีต้นคริสต์มาสขึ้นมีไฟอย่างเงี้ยนะเหมาะมากจริงๆค่ะกับการไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายภาพในช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้ส่วนคริสต์มาสต้นที่5ค่ะอยู่ที่นครเถาหยวนนะคะบริเวณห้างกอเลียเอาท์เลทค่ะซึ่งห้างกอเลียเอาท์เลทเนี่ยเป็นห้างเอาท์เลทใหญ่มากๆของนครเถาหยวนเลยนะคุณผู้ฟังสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะไปก็ได้หรือว่านั่งรถไฟฟ้าสายสนามบินไปก็ได้ค่ะตัวห้างเนี่ยจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟความเร็วสูงของนครเถาหยวนนั่นเองและจุดสุดท้ายเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกค่ะนั่นก็คือต้นคริสต์มาสที่ตั้งอยู่บริเวณ ฮวาเหลียนกังหรือว่าท่าเรือฮวาเหลียนค่ะต้องบอกเลยว่าบริเวณท่าเรือฮวาเหลียนเนี่ยมีโบสถ์เก่าแก่นะคะมากๆเนี่ยตั้งอยู่เขาก็เลยจะจัดต้นคริสต์มาสใหญ่อลังการอย่างนี้ทุกปีนะคะแล้วบรรยากาศของฮวาเหลียนที่ติดชายทะเลเนี่ยก็สวยงามมากๆด้วยนะคะมีการแสดงแสงสีเสียงตลอดทั้งคืนเลยนะดังนั้นใครที่อยู่เขตฮวาเหลียนอีหลันก็สามารถไปชมความงดงามของต้นคริสต์มาสใหญ่ยักษ์อันนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ